dnevni sastanak u Quest Heavenu. Oče naš nebeski, ti si prebogat ljubavi i dobrotom, izobiljan milosrđu, blag i strpljiv sa svima koji prizivaju tvoje sveto i očinsko ime Bože. I mi se uzdamo u tvoju milost i dobrotu, Gospode, i oslanjamo se na tvoju blagost i strpljenje, na tvoju istrajnost, da iz ovih reči koje smo pročitali, koje razgledamo, iz reči sadržanih u prvoj poslanici Timotiju, da ti nas, o Bože naš milostivi, učiš i upućuješ, da mi znamo kako treba živjeti u domu Tvome, u toj crkvi, Tvojoj crkvi Boga živoga, i kako da se držimo tog stuba i da ostanemo u toj tvrđavi istine. Ti nam u tome, Gospode Bože naš milostivi, daruj zdrav razum i pravo shvatanje reči nauke Tvoje. Ti nam otkri i pokaži u novoj svetlosti, u novoj dubini, novoj visini, u većoj širini, o Gospode, tu Tvoju istinu, koja je tako slavna, tako veličanstvena, da svetlošću i sjajem svojim ispunjava nebeske visine, koja je ovdje na zemlji tako prozrena i tako često i mnogo puta odbačena, pa ipak svojim sjajem obasjava put spasenja, stazu istine, put koji vodi u večno carstvo. To carstvo, Gospode Bože večni, gde se ime Tvoje proslavlja bez prestanka. Mi te molimo, o Oče naš nebeski, da nam ti pokažeš reči i da nam ti objasniš taj glas Tvoga duha koji razgovorno govori o posljednjim vremenima, da mi ne bi imali udela sa onima koji odstupaju od vere i da naš sluh ne bi bio priklonjen lažima ovoga sveta i naša revnost da ne bi bila upropašćena na pravila i zakone koje su ljudima činili, da bi mi mogli po savjetu duha Tvoga koji si dao ovdje Timotiju primiti sve što nam ti pružaš sa zahvalnošću i svako delo, svaki razgovor, pa i svako djelo za naše telo da bude osvećeno molitvom i rečima ove Tvoje svete i čiste nauke. Ti nam daruj, Gospode Bože naš milostivi, da mi primimo reči nauke Tvoje i da te reči među nama delimo, pa da i mi budemo kao što si savjetovao Timotiju, dobri vojnici i sluge Isusa Hrista, odgajani rečima vere i dobrom naukom koju smo primili u Hristu Sinu Tvojom preko svjedočanstva Tvoga duha kroz svete apostole. Oče naš nebeski, u celom našem putovanju mi se učinimo i svakdje nam još uvijek mnogo nedostaje. Ti nam daj da se u Tebe uzdamo i da celim srcem verujemo u tu milost Tvoju koja nas je iskupila, u tu blagodat Tvoju koja nas je spasla, u Tvoju ljubav i dobrotu koja nas održava i u zastupništvu i zastupu Hrista Sina Tvoga, kroz koga i ovako slabe i siromašne molitve i hvale i slavu koju Ti mi prinosimo od naših slabih srca, Ti primaš kao savršene, kao osvećene i Tebi ugodne, jer su u ime Hristovo Tebi primešene. Oče naš nebeski, mi se molimo da ceo život naš bude u duhu Hristovom, tebi na hvalu, tebi na čast i slavu i na zemlji i na nebu. Amin. U 13. stihu 3. glave 1. poslanice Timotiju piše da oni koji dobro služe dobijaju sebi dobar postup ili postupak od drugih i veliku slobodu u veri Isusa Hrista, ili utvrđuju se, navikavaju se da postupaju na dobar način. Ono što je u početku vrlo naporno i vrlo teško, kad se čovjek navikne na to, to postane obična i redovna stvar. Nije tako teško biti strpljiv ko je navikao da bude strpljiv. Teško je onome da bude strpljiv ko je navikao da bude nestrpljiv. Nije teško čovjeku da održava dobro svjedočanstvo u veri i pred svetom, kada je on navikao na to i to je postao njegov način života. Ali dok se dođe do te navike, potrebno je mnogo borbe, mnogo truda i molitve. Kad kaže ovdje oni koji dobro služe dobijaju sebi dobar postup, on govori o onima koji su napred spomenuti, to jest vladika, biskup, starešina, đakon, pomoćnik, služitelj, učitelj, brat, pa možda i sestra, koji imaju određenu službu u zajednici naroda gospodnjega. Ali sve ove vrline koje su spomenute u 3. glavi i sve te mane od kojih se treba čuvati, koje su napisane u toj 3. glavi, odnose se tako isto i na svakog učenika i učenicu Hristovu. Ono što nije dobro za jednoga koji je postavljen da vodi i da uči, ili za jednoga koji je postavljen da služi, nije dobro ni za onoga koje on uči, ni koji se od njega uče, ni kojima on služi, kojima on pomaže itd. Prema tome, u ovom 13. stihu mi svi možemo da uzmemo od toga jednu pouku, jedno pravilo, da koji dobro služe Gospodu dobijaju sebi dobar postup, veliku slobodu u veri Isusa Hrista. U čemu je ta sloboda u veri Isusa Hrista? Pa prvo, kad mi dobro služimo Gospodu, kad mi radimo ono što je njegova volja, to razumljivo da imamo slobodu. Mi smo pred njega izlazimo u našim molitvama, njemu se obraćamo, od njega očekujemo pomoć. Ako mi nismo sigurni da li mi hoćemo njemu da služimo ili nećemo, da li u nečemu bismo možda htjeli uraditi drugačije, koje nije po njegovoj volji, ali baš u tom trenutku ili u ovom vremenu meni to odgovara, onda mi nemamo slobodu, onda mi imamo izvestan teret, izvestnu zbunjenost, izvestnu strepnju, nemamo u sebi onaj osjećaj zadovoljstva i uverenja da mi radimo ono što je Božja volja. Ali koji dobro služe i veliku slobodu dobijaju veri Isusa Hrista, to im pomaže i u njihovom svjedočanstvu pred svetom, prema drugima. To im otvara put i mogućnost da to evanđelje u koje veruju i tu zajednicu u Hristu koju imaju mogu podeliti i posvjedočiti i onima koji to još nemaju. I kao zaključak ove 3. glave, u izvjesnoj meri, zaključak, ovaj 14. stih kaže: ovo ti pišem nadajući se da ću skoro doći tebi, ako li se zabavim da znaš kako treba živjeti u domu Božijem koji je crkva Boga živoga, stub i tvrđava istine. Šta znači to? Pre svega, kada su se sastajali apostol Pavle i Timotije i kada su zajedno radili, kad su bili u istoj sredini, na istom poslu, oni su pomagali jednom drugome, oni su se dopunjavali u veri, ali nisu se na to ograničili. I onda, kada su bili u telu udaljeni jedan od drugoga, i Timotije služio na jednom mjestu, a apostol Pavle na drugom mjestu, i dalje je postojala ta tesna saradnja, potpuna saradnja među njima. U početku je poslanica Timotiju prve, u prvoj glavi, u trećem stihu tako piše: kao što te molih da ostaneš u Efesu kad iđah u Makedoniju, da zapovediš nekima da nauče drugačije i tako dalje, moguće je da je za svo vreme pisanja ove poslanice ili u to vreme kad je pisana i dostavljena poslanica Timotiju, Timotije bio još uvek u Efesu i da je tamo Timotije služio kao njihov učitelj ili kao jedan koji je bio tamo od početka njihovog verovanja ili možda od prvih godina njihovog verovanja. I da je Timotije bio jedan od starešina, može biti među njima najstariji u veri, možda nije bio najstariji po godinama, šta više, čitajući ovu poslanicu ja dobijem utisak da je Timotije još uvijek bio dosta mlad čovjek. Ali je već imao veliko iskustvo u veri i mogao da posluži i onima koji su godinama bili možda mnogo stariji, ali u veri su bili mladi. I Timotiju apostol Pavle piše ovakve reči kako treba da se ponašaju i kakve vrline i vrednosti, dobre osobine u veri u duhovnom životu da imaju oni koji su u starešinstvu, oni koji su pomoćnici, oni koji su učitelji, koji su radnici, poslanici u zajednici Hristovoj. I onda kaže: ovo ti sve pišem nadajući se da ću skoro doći k tebi, da će ponovo biti u Efesu, Pavle. Ali ako ne, ako ne uspe, onda da bude poznato Timotiju kako treba živjeti u domu Božjemu. Šta ja vidim iz ovih reči? Kada apostol Pavle piše: ako li se zabavim, ja se nadam da će uskoro doći, ali ako budem zadržan, da u međuvremenu znaš kako da se vladaš i da se upravljaš. Timotije je bio učenik Hristov, ispunjen Duhom Božijim. Taj Duh Božji je radio kroz Timotija. Taj Duh Božji radio kroz Pavla. Taj Duh Božji radio kroz poslanicu. Kroz savete, kroz uputstva, kroz saradnju njihovu. Taj Duh Božji nije dao Timotiju da zna sve i da ne treba ništa od Pavla. Taj Duh Božji nije dao Pavlu da može sve da uradi sam i da ne treba Timotiju da pomaže. Taj Duh Božji je uredio u telu Hristovom da svaki udi na svoj posao, svoju dužnost i da svi zajednički rade na dobro i na napredak toga tela. Drugo što ja vidim ovdje u ovim stihovima, kada on piše: ako li se zadržim, da apostolu Pavlu po svoj prilici nije bilo poznato da li će uspjeti ta njegova namjera, taj njegov plan da uskoro dođe u Efes. Ili drugim rečima, da se uskoro sastane sa Timotijem i da vidi to društvo i tu skupštinu. Kaže: ja to pišem nadajući se da ću skoro doći. Ali ako ne uspe to, ako to ne bude tako kako se ja nadam, onda ti pišem ovu poslanicu da imaš neku pomoć s moje strane dok ja ne dođem. Ja to vidim jedno staranje jednog za drugoga i staranje apostola Pavla za sve učenike. Ja to vidim i staranje našeg Gospoda za nas koji smo učenici u ovom posljednjem vremenu i ove reči su sačuvane, zapisane da i mi možemo čitati i učiti iz toga. Ali tu isto vidim da život apostola nije bio takav kao što ga mi ponekad zamišljamo. Ili kao što smo ga zamišljali u početku našeg verovanja. Ao, kad bi mi u današnje vreme mogli imati tako neko čudo kao što se događalo u ono vreme, kako bi to bilo, mnogo lakše bi bilo biti veran. Ne bi, bilo bi mnogo teže. Jer je Bog dao čudesa za vremena koja su bile strahote. Za strašna vremena Gospod je dao velika čudesa. I za mirnija vremena on je dao reči nauke da čitajući i razgledajući to verujemo. Možemo se opomenuti onih reči u priči koju Gospod kazao o bogatom čovjeku, onom siromašnom bogatom čovjeku. Kaže kad je bio u mukama, u plamenu, On je tražio od proca Avrama da pošalje Lazara. To je čudo jedno kako ljudi koji su navikli da žive samoživo, da navikli da žive sebično, bezosjećajno, okrutno. Nekako njima je prirodno da neko treba njima da služi. Pošalju Lazara da mi da malo vode da pijem. Žedan sam, mučim se u plamenu. Ali protac Avram, iako ga je nazvao svojim sinom, nije mogao da mu učini nikakvu uslugu. Onima koji odbace obilje i bogatstvo Božje milosti, kad u tom završe život, više nikakve milosti se ne nudi, to je gotovo. Ono što je bilo ponuđeno, ponuđeno je. Ono što je Gospod dao, ako mi njega, Hrista, Gospoda, cara slave, raspetoga, izmučenog, ubijenog Hrista i vaskrslog Gospoda, ne primimo tako kao što nam se On nudi u njegovom pismu, u njegovoj reči. Nema druge pomoći. Mi ne možemo ništa drugo primiti, nema drugog puta, nema drugog spasenja. To je sve što nam je dano. I to je sasvim dovoljno. Kome to nije dovoljno, ništa mu neće biti dovoljno. Šta je kazao taj čovjek u plamenu? Kaže, pošalji Lazara. Sve nekako zavisi od toga. Treba Lazar da služi njemu pre smrti, posle smrti. A on dok je bio u životu na zemlji, nije obraćao mi toliko pažnje da bi komadić hleba sa svoje trpeze dao tom Lazaru. Kako je to osjećanje? Pokvarenosti. Sebičnosti u čovjeku. To vodi u večnu smrt, to vodi u propast. I što je kazao? Pa pošalji ga onda, ja imam još petorici braće. Neka im kaže o tome, gdje se ja nalazim i gdje se Lazar nalazi, da ne bi oni došli na ovo mjesto mučenja. A protac Avram nije kazao, da, ja ću da tražim od Gospoda, neka ga pošalje natrag. Ne. Šta je kazao u toj priči, kako Gospod naš Isus Hristos govori? Kaže, pa oni imaju Mojsija, imaju proroke, neka njih slušaju. Imaju oni sve što im treba, ako hoće da poslušaju, ako hoće da prime. A šta kaže taj čovjek? Ne, oče Avrame. Šta to znači ne? Neće on to da prime. Nego ako koji iz mrtvih dođe, oni će poslušati. Šta znači nešto više, neko čudo da se dogodi, neki veliki znak, onda će oni poslušati i povjerovati. Kakav je odgovor na tu reč, na tu misao? Neće. Koji neće da veruje, neće da veruje pa da se nebo sruši na zemlju. Neće da veruje. A koji hoće da veruje? Taj će primiti te reči, primit će ih s verom, primit će ih sa pokornošću i u tome će naći put spasenja. Nisu apostoli imali dar da čine čudesa zato da bi njima njihova služba bila lakša. Da bi oni učinili nekoliko čudesa ili do kraja života živjeli mirno i radosno tu na zemlji, bez napora, bez truda, bez žrtve. Ni u kom slučaju. Oni su bili živi mučenici. Borci bez prestanka. Zato ovdje na početku ove treće glave kaže, ako ko želi starešinstvo, ako ko želi neku službu, ako ko želi da vodi u nečemu, to je dobar posao, to je odličan posao, to je jako lepa dužnost. I to je veliko pred Bogom. Pred Bogom je veliko biti jedan hrišćanin. Ni sluga, ni starešina. Samo obraćen na put spasenja. To je toliko veliko pred Bogom da je on sina svoga jednoga dao da nijedan koji ga veruje ne pogine, nego da ima život večni. Elisije. Prorok Elisije. On je želeo da zamene proroka Iliju. Video je Ilija odlazi, taj posao koji je Ilija radio, ostao je nedovršen. Ilijin posao je završen. Posao na zemlji je nedovršen, još mnogo ima da se radi. I Elisije kaže, ili ja bih želao da nastavim posao koji si ti radio. Drugim rečima, ja to svojim rečima kažem, ono što razumem iz reči Jelisijevih. Kad je Ilija kazao, išti šta hoćeš da ti učinim, dokle nisam uzet od tebe. Znači, ovo je čas rastanka, šta želiš, kaže sada, naše zajedničko putovanje je završeno. I Jelisije, bez ikakvog oklevanja, spreman, odgovara na to pitanje. Ja želim da budem nasljednik. Dva dela od onog nasljedstva koje ti nam ostavljaš, jer tamo je bilo još gomila sinova preočki koji su ostali u daljini na bregu i gledali šta se događa. I Jelisije kaže, ja želim da budem nasljednik, ja hoću da nosim dalje tu buktinu svedočanstva Božje istine koju si do sad nosio. Ilija ne kaže na to Jelisiju, o Jelisija, kako se ti uzvisio, pa budi skroman, budi ponizan, pa nemoj tako nešto ni misliti. Ne. Ilija kaže, ti si zaiskao veliku stvar, tešku stvar. To nije lako. Ako ti Gospod da, primit ćeš. Ako ti Gospod ne da, nećeš imati. I Gospod je dao i Jelisija je primio i nosio to do kraja. Istovirao je druge, a on je umro od svoje bolesti. Bog nije dao ljudima darove, čudesa i čudotvorstva zato da bi se oni proslavljali i uzdizali. Naprotiv, on im je dao ta svedočanstva da proslave Boga i oni koji su u poniznosti pred Bogom hodili, oni su njega proslavljali. Ovdje kaže tako dalje da znaš kako treba živjeti u domu Božijemu koji je crkva Boga živoga, stup i tvrđava istine. Gdje je živeo Timotej u to vrijeme? Pa koliko ja vidim, on je živeo u Efesu. A ako je živeo u Korintu, ili ako je živeo u Rimu ili u Jerusalimu, gdje god je živeo, živeo u jednom mjestu, nije mogao živjeti u isto vrijeme na 100 mjesta. Ali to je sporedno. Apostol Pavle ne piše o bilo kojem geografskom položaju, bilo kojem mjestu na zemlji, nego živjeti u domu Božjemu, to znači živjeti u tom broju onih koji su deca i narod Božiji. Raditi za Hrista ovdje na zemlji. Biti ud na tom telu kojemu je Hristos glava. Taj dom Božiji, zbor pravednika na zemlji, u zajednici sa zborom iskupljenih pravednika na nebu. To je crkva Boga živoga. I to je stup i tvrđava istine. Zapisanim svetim pismom, verni od starih vremena, svedoče nama u današnje vreme. A svojim ponašanjem verni današnjeg vremena svedoče za Hrista jedan drugome i pred svetom. I svi zajedno sačinjavaju taj dom Boga živoga, dom Hristov. Zapisano sveto pismo je stup i tvrđava istine. Svi oni koji se drže tog svetog pisma i sprovode u svom životu, koji žive po toj reči Božjoj, deo su tog stuba i te tvrđave istine. Nije čudo što sljedeći stih tako piše. Velika je tajna pobožnosti. Koliko je velika ta tajna, toliko je veliko i otkrivenje onima koji tu tajnu imaju u sebi. Kao što je priznato, kao što je posvedočeno, velika je tajna pobožnosti. I onda kaže, kakva je to tajna? Kako se ta tajna otkrila? Bog se javi u telu. Mislim da bolje nego što bih ja na makoji način mogao objasniti svojim rečima, objašnjavaju one prve reči Evanđelje po Jovanu. U početku beše reč. I reč beše u Boga i Bog beše reč. I sve je kroz tu reč postalo i bez te reči ništa nije postalo što je postalo. I onda govori dalje, kaže, zakon je dan preko Mojsija, a blagodat je istina kroz Isusa Hrista. Bog se javio u telu, dolaskom Hristovim. Bog se javio u telu i kroz proroke, glasom svojim, istinom svojom, primjerom dobrog života u pobožnosti. Ali u svim prorocima javljala se ne samo sila Božja, nego i slabost čovečija. U Hristu Isusu našem spasitelju javlja se sila Božja. Njegovo telo je slično našem telu. To telo ima svoje ograničenja, ima svoje slabosti. On je gladni, on se umori. Ali to telo nije nikad imalo vlast nad njim. Jer nikada nije ni na koji način zadovoljavao grešne želje tela. Iako je to telo njegovo slično našem, sastavljeno od sličnog materijala, organskog materijala, da se tako izrazim nesrpskim jezikom, to telo je toliko različito od našeg tela, koliko mi ne možemo uopšte shvatiti. Ja ne mogu. Možda neko misli da može. Mi nikada u našem životu nismo imali taj osjećaj, to iskustvo koje se zove bezgrešnost. I zato, iako je u polju napisano, i to na temelju pisma napisano, da on je glava, a mi ljudi, on je svetlost, a zrak mi, on učitelj, a mi braća, on je naš, mi njegovi. Istina je da on tu na zemlji bio kao i mi, ali osim greha. I da će mi na nebu biti kao on, ali za navek on će biti spasitelj, a mi ćemo biti oni koji smo primili spasenje. I ja verujem da Sveto pismo svjedoči o tome da se ta razlika nikad neće izbrisati. Ako ne bi bilo te razlike, carstvo nebesko ne bi bilo carstvo nebesko. Jer je nama po prirodi samog stvaranja, od početka, bila neophodna potreba naše duše, našeg života, da imamo nekoga koje je iznad nas, koga mi proslavljamo, koga mi obožavamo, kome mi pripadamo, da budemo udovi na takvom telu kojemu je on glava, sam Isus Hristos, Sin Boga živoga, kroz kojega je sve stvoreno i radi kojega je sve stvoreno. Ovdje tako kaže da Bog se javio u telu, opravdao se u duhu. Šta sad znači to opravdanje u duhu? Ako bi Gospod naš Isus Hristos došavši da se javi Bog u telu, živeo životom koji ukazuje da je on telesan kao i svi ostali sinovi Adamovi, njegovo svjedočanstvo da je on Sin Boži bilo bi neopravdano. Ali u njegovom telu vladao je duh njegov, duh Božiji, i sve što je on radio, radio je ne iz neke sebičnosti, nego iz neprestane želje da učini što je ugodno Ocu Nebeskom. Duh Božiji opravdao je svjedočanstvo Isusa Hrista, dokazao da je on zaista Sin Božiji. To otkrivenje želeli su anđeli da vide i da zavire u to, da vide kako će doći do toga spasenja, na koji način će jednoga dana od semena ženina jedan stati na glavu i smrskati glavu toga sinjskog zmija, đavolu i Sotoni, slomiti jaram bezbožnosti i doneti izbavljenje rodu čovečinu. Oni se želi zavijeti i vidjeti na koji način će se ispuniti ta proroštva od starine. Kako je moguće da neko bude car i prorok i sveštenik? Kako je moguće da bude žrtva jagnje Božije i onaj koji tu žrtvu prinosi u isto vrijeme? Kako sve to možda bude u jednoj osobi ispunjeno? Kako cijelo sveto pismo upućuje na to da je Isus Hristos centar sve vasiljene? Anđeli su želili zaviriti u to. Njegovim životom ovdje na zemlji, dolaskom njegovim, rođenjem jednog deteta, začećem tog deteta, dolaskom Sina Božjega na nizinu zemaljsku u jednoj nevidljivoj mikroskopski. Tim dolaskom, razvojem tog deteta u telu jedne devojke, rađanjem toga deteta, njegovim razvojem i rastom, a pogotovo njegovim propovedanjem i njegovim delima, a potom njegovim trpljenjem, njegovom smrću, njegovim vaskrsenjem, njegovim vaznesenjem, pred anđelima nebeskim otkrila se ta velika tajna pobožnosti, ta namera Božja da sruši tvrđavu smrti i da postavi tu na zemlji stup i tvrđavu istine u Hristu. Borba protiv Sotone trajala je od onog trenutka kad je Satana bio srušen, izbačen iz onog mesta koje nije dovoljno cenio i za navek udaljen od onog mesta koje je želeo da zadobio i da osvoji, kada je izgubio svoju svetlost i postao knez tame, ta borba se nastavila kroz život ljudi koji su verovali Boga, i kroz život Adamov, i kroz život Enohov, kroz život Setov, Enohov, kroz život Nojev, kroz život Avramov, kroz život Josifov, kroz život mnogih drugih, kroz život proroka i apostola. Ali najveće žarište te borbe, centar svega toga u toj borbi bio je Gospod i Spasitelj naš Isus Hristos, njegov rad, njegov posao. Sve do onog trenutka kada je Gospod završio tu borbu na krstu, sve do onog trenutka kada je vaskrsao treći dan, to je bilo jedna tajna. U tom trenutku to je postalo jedno neizmjerno otkrivenje pred očima svih nebeskih anđela. I ne samo nebeskih anđela, nego i onih koji su ovdje na zemlji kao glasnici poslani da istinu evanđelja svojim životom i svojim rečima objave u svetu u kojem su bili postavljeni. Ovdje kažu dalje da on se pokazao pred anđelima, ta tajna se pokazala, Gospod naš Isus Hristus pokazao se, potom propoveda se među neznabošcima. Ono što je davno bilo obećano, što još David govori u psalmu, da će Gospoda proslavljati svi neznabošci, svi oni koji budu verovali u Boga. I oni koji ne budu verovali, proslavit će Boga njegovim neumitnim sudovima. Svako će se koleno pred njim prikloniti, svaka će usta priznati da je samo jedan Bog i Isus Hristos na slavu Boga Oca. Ovdje kaže, propoveda se među neznabošcima, verava se u svetu i uznese se u slavi. Pa dobro, kad sam verovao u svetu? apostoli nisu propovedali posle vaskrsenja Gospodnje, nisu propovedali do onog trenutka kada su objavili na 50. dan, kada su primili tu silu Svetog Duha i progovorili različitim jezicima. Dotle su ćutali na tom svom jednom jeziku, ili možda dva, tri, ako su znali grčki ili latinski neki od njih, ali u to vreme su progovorili i taj proglas evanđelja odjeknuo je ulicama jerusalemskim, narod se skupio iz svih krajeva. Pre toga, pa nešto je bilo malo propovedanja i svedočanstva u početku, ili dok je još Gospod bio sa njima u telu. Kad sam verovao na svetu? Ja mislim da evanđelje, ovako kao što je ovdje napisano i kao što je objavljeno kroz apostole, to se razglasilo posle toga, kasnije. Ali zaista, kad se ime Gospodnje i reč Božja verovala u svetu? Od početka. Od početka. Ja mislim da su Adam i Eva verovali reč Božiju. Šta više, ja mislim da su možda verovali više posle njihovog pada nego pre toga. Da su toliko verovali reč Božiju u početku, ne bi prestupili. Ali sad su znali šta je dobro i šta je zlo. I kad su vidjeli da i tako Gospod njih nije odbacio, nego im je ostavio puta, ja mislim da su oni verovali. Zašto još mislim da su verovali? Jer Abel je verovao Bogu. A sve je napisano u poslanici kako se verovati bez propovednika. Kako će propovedati koji ne budu poslani? Kako će biti poslani ako nisu se odazvali tom pozivu? Znači, ja pretpostavljam da su prvi roditelji verovali reč Božiju. I ta borba počela još onda. I nastavila se do današnjeg dana. Ali pobjeda je izvojevana na krstu. Znači, ovdje kaže, Gospod Isus Hristos pokazao se pred anđelima i anđelima nebeskim, ja verujem, i pred poslanicima njegovim ili njegovim učenicima na zemlji, propovedi se među neznabošcima, verova se u svetu i uzme se u slavi. Da li se prvo verova u svetu, a potom uzme u slavi? Pa ako uzmemo tako da je od početka verovano, onda je tako. Ali ja mislim da je ovo napisano, to ga radi na ovaj način. Iako se Gospod prvo uzme u slavi, posle toga je dao proglas evanđelja silom Svetog Duha kroz učenike, ovo je napisano tako da svi koji su verovali na ovom svetu, ne samo oni koji su živjeli u to vreme da vide našega spasitelja kako odlazi sa zemlje na nebo, nego svi koji su verovali od početka do kraja i do današnjih dana, mi svi gledamo u to otkrivenje, u to svjedočanstvo, da vidimo našeg spasitelja i našeg Gospoda kao onoga koji je uzvisio se na visinu, noseći sa sobom ono što je izvojevao, ono što je zaplenio, a to je spasenje svim dušama koje veruju. Uzneo se u slavi. Sad tu vidimo, reč Božja raste, reč Božja napreduje, u toj borbi Gospod je pobednik, ta borba se nastavlja, uskoro Gospod će ponovo doći, borba će biti završena, ali to je samo jedna strana borbe. To je ta glavna strana u kojoj mi gledamo, u kojoj mi treba da živimo, to je naš život. Postoji ta druga strana. I Duh Božji razgovorno govori o toj drugoj strani. Taj pobeđeni neprijatelj, đavo i satana, koji je na krstu pobeđen, koji je u velikoj meri razoružan, potučen, on se još uvijek bori. I još uvijek dobija veliku moć onima koji mu daju. Na koji način čovjek daje moć satani? Vjerovanjem. Kad poveruju laži, čovjek postaje oruđe u rukama neprijatelja i postaje njegov plen, njegova žrtva. Duh Gospodnji govori razgovetno da će u posljednje vreme odstupiti neki od vere. Šta je kazao Gospod u priči o sejaču i o semenu? Jedno je palo na kamenita mesta, brzo je izraslo i brzo uvenulo. Nije donelo taj potpun rod i plod. I kad je objašnjavao, kaže, to su oni koji sa radošću prime reč, veruju za jedno vreme, potom odstupe. Ovdje piše da će od neki odstupiti od vere. Na koji način će to učiniti? Šta će ih navesti da odstupe od vere? Slušajući lažne duhove i nauke đavolske. U licemerju laža žigosanih na svojoj savesti. Šta to znači žigosanih na svojoj savesti? Žigosanih, zapečaćenih, označenih na neki način. A mi možda znamo, možda i ne znamo svi, da nekada su soku žigosali. Telad, ždrebad su žigosali i taj žig je ostao na njihovoj koži, moglo se uvijek vidjeti određeni broj, tako da nije bilo moguće da neko ukrade konja ili kravu ili da to sakrije. Uvijek se moglo pokazati i vidjeti da li je taj žig, taj broj koji pripada njemu ili njegovom susjedu ili nekom trećem. A ovdje što kaže živosanih, ja mislim da možda i ono što piše u otkrivenju upućuje na to ili objašnjava to, da neki su dobili žig zverin na čelo i na desnu ruku i oni su radili ono što je namera te zveri. Drugi su bili zapečaćeni duhom Božijim i oni su radili to što je bila volja Božija. Kako mi možemo znati koja je naš pečat? Kome mi pripadamo? Pa svaki koji drži ovu reč Božju, on pripada Gospodu. To je, ja mislim, ne može biti jednostavnije. A koji drži volju svoju, kao što Gospod kazao, ja nisam došao da tvorim volju svoju, nego volju Oca koji me je poslao, koji misli da ima svoju volju i da radi nešto drugačije nego što nas reč Božja uči, onda i taj ima taj drugi žig. Ovdje se kaže, ovdje stoji napisano da su neki bili žigosani na svojoj savesti. Na koji način? Šta je to savest? Savest je ona ideja našeg bića koji nama govori šta je pravo, šta je krivo. Mi smo naučeni, naviknuti na određene stvari i mi vjerujemo da je to pravo. Ili smo naviknuti i naučeni da nešto nije pravo i to držimo da nije pravo. Duhovna savest ima pečat ove reči Božije. Savest koja je naučena da po pismu veruje i drži reč Božiju, to je žig njegovog duha. Ali ako mi imamo takva shvatanja koja se ne slažu sa reči Božijom i mi nismo voljni da u to zagledamo, da to što nije ugodno Bogu odbacimo i da prihvatimo, podržavamo i sprovodimo u svom svakodnevnom životu ono što je Božja volja, to je taj drugi pečat. Ovdje su bili neki koji su imali takvu savest, oni imaju takvo osjećanje da je dobro ono što nije dobro i da je loše ono što nije loše. I oni su došli do toga kroz to njihovo slušanje lažnih duhova i kroz nauke đavolske. Koje su nauke đavolske? Bilo koja nauka ovoga svijeta, čak i fizika i matematika može da postane nauka đavolska. Ako mi tu nauku izjednačimo po vrednosti sa rečju Božijom. Neko svoje zanimanje, svoj posao može da načini da bude đavolsko zanimanje. Ako je to meni važnije i veće ili isto toliko važno i veliko koliko reč Božija i volja Božija, to je već postalo idolopoklonstvo. Ovi ljudi su došli do toga da treba zabraniti ženidbu. Ne znam zašto im je to bilo tako važno da to zabrane. Ali i to ne znam zašto je drugima važno da to postane obaveza. Zašto ne bilo važno da ako neko nije oženjen, ako neko ima taj dar da živi do kraja svoga života, ne oženjen ili ne udata, da mnogi to smatraju kao druga klasa. Reč Božja nam pokazuje i uči nas i u Starom Zavetu i u Novom Zavetu. Kako je kome od Boga dano i kakav je ko dar primio od Boga, tim darom treba da se služi i na taj način da ispunjava volju Božiju. Ovi su našli da je potrebno uzdržavati se od jela. Ne znam opet otkuda im je to došlo, ali moguće je da su oni bili poreklom Judejci, Jevreji. I da su oni imali još uvijek sklonost da drže one, ona pravila i one zakone koje je Bog dao Mojsiju za narod njegov, kako da žive u toj zemlji obećanoj. Oni su sad živjeli ovdje u Grčkoj. Efes nije u Izraelu, Efes nije u Judeji, nije u Galileji, čak ni u Samariji, daleko u Grčkoj. I tu su došli i htjeli su da nametnu drugima i oni uče da treba razlikovati jela, čista i nečista, ili kao što imaju neke grupe i neke takozvane crkve uče i danas, ovo se jede na taj dan, ovo se jede na ovaj dan, sve ima to svoj raspored i na taj način, to je njihova pobožnost, to je njihovo obožavanje. Ovdje kaže da je Bog stvorio ta jela da primaju se zahvalnošću oni koji su poznali istinu. Kako primaju oni koji nisu poznali istinu? Ili sa sebičnošću, sebičnošću ili nemarnošću, nezahvalnošću. Mi svaki dar Boži primamo sa zahvalnošću. Voran koji je zdrav treba da jede sa uživanjem, sa zadovoljstvom. Treba da pije vodu sa zadovoljstvom. Treba da se oblači sa zadovoljstvom. Treba da radi svoj posao sa zadovoljstvom. To je sve deo naše službe. Sve što mi radimo, treba da radimo u ime Hristovo. Nema nikakve svrhe da ono što nam je korisno i što je zdravo za nas, da to sebi uskraćujemo namjerno. Dovoljno će biti uskraćivanja, dovoljno će biti nedostataka i potreba i nevolje i borbe, koliko Bog dopusti da bude u našem životu, nije potrebno da mi sami sebi izmišljamo nevolje i teškoće i terete. Svako stvorenje Božje je dobro i ništa nije na odmet kad se prima sa zahvalnošću. S drugim rečima ili sa druge strane gledajući, to ne znači da ako je med sladak i meni je ugodno da jedem med, treba da jedem toliko dok ne pokvarim stomak. To ne znači da mi treba da imamo jednu neravnoteženu neumerenost u našem svakodnevnom životu. Naprotiv, mi treba da budemo pažljivi, mi treba da budemo obazrivi, mi treba sve te stvari koje imamo, jelo, piće, odelo, da primamo sa zahvalnošću i da koristimo s određenim poštovanjem prema onome koji nam je to dao. Jer to nam je dao zato da bismo time poslužili Bogu na hvalu i bližnjemu na korist. Ovdje kaže apostol Pavle u 5. stihu da se svaki dar Božji osvećuje reću Božijom i molitvom. Kako se sad to osvećuje reću Božijom? Da li bi to značilo da u krajevima gdje se bavi ratarstvom, na primjer, pre nego što oni načnu jednu veknu hleba, preuzeti sveto pismo, otvoriti i pročitati reč Božju, sad će taj hleb biti osvećen, jer oni su u prisustvu tog hleba pročitali nešto iz pisma. A ja ne mislim da je ovdje rečeno da se govori o nekoj ceremoniji, a siguran sam da se ne govori o nekoj praznoverici. Hleb ostaje hleb. I bez obzira šta mi čitali ili govorili u prisustvu tog hleba, taj hleb je samo hleb i ništa više ni ništa manje. Tako isto i meso i salata i što god koja god vrsta jela. Ali šta je ovdje napisano, na koji način se osvećuje reči Božjom? Kada mi to što imamo koristimo po reči Božjoj. Kada koristimo jelo za zdravlje i za snagu svog tela, a zdravlje i snagu svog tela koristimo da živimo po reči Božjoj. Tako je ta hrana osvećena. Da li je onda pogrešno da se mi, da mi pre jela uzmemo jedan trenutak za molitvu ili posle jela jedan trenutak za zahvalnost? Ne, nije, to je sasvim dobro. Ali to nije zakon. I ako neko drugi je navikao da to radi na drugi način, neko ima pre jela molitvu, posle jela pojanje, ili pre jela pojanje, posle jela molitvu, ili ako neko jednostavno jede i nema molitvu ni pojanje ni pre ni posle, ali svako jutro ili svako večer imaju sastanak ili svoje privatno vreme, i to je osvećivanje našeg života. Nema nigde zakona po kojem bi to moralo biti baš tako kako smo mi navikli, a tako mislim da nema ni zakona koji kaže da ne bi smelo biti baš tako kako smo mi navikli. Ali verujem da Sveto pismo upućuje na to da mi treba da svoj duhovni život unapređujemo, da ne dopustimo da naš život postane jedna navika bez vrednosti, reči molitve bez smisla i osjećaja, postupak kao neka ceremonija, neki običaj koji nema sadržine. Potrebno je da imamo duhovni život.
Znači, svaki dar Boži i svaki blagoslov prima se sa zahvalnošću, prima se sa molitvom i na taj način je to osvećeno. Ono što je već sveto, ta milost Božja koja nam daje blagoslove, koja nam daje darove i zemaljske i duhovne, ta milost je sveta. I kao što kaže u molitvi, da se sveti ime tvoje, kako da se sveti ime Gospodnje, da te mi svetimo, daruj nam tu svetost da bude u nama, da bi mi svetili ime tvoje, da bi te poštovali onako i kao što treba. Na taj način mi svetimo ime Božje. Mi ne možemo ime Božje u nebu načiniti svetim, pa ne možemo čak ni na zemlji da ga načinimo svetim. On je svet, 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 više nego što iko od nas može izraziti. Ali mi možemo da ga činimo svetim u svojim mislim i osjećanjima, u svom srcu, u svom umu, u svom duhovnom životu. Na koji način to radimo? Kad sve njegove darove primamo molitvom. Tako se darovi Gospodnji osvećuju molitvom. Šta nije moguće i gdje je granica tog osvećivanja? Granica tog osvećivanja je u pismu i nije moguće uzeti nešto zabranjeno i onda molitvom i reči Božjom osvećivati to da bi nekako postalo Bogu ugodno, jer mi hoćemo da radimo nešto što je On zabranio. Ne, to nije moguće. Ne može se greh osvetiti našom molitvom. Naša molitva nije dovoljno moćna da okrene reč Božiju. Imajući sve to u vidu i možda mnogo više nego što sam ja ovdje izrazio nekoliko reči, možemo pročitati taj šesti stih. Ovo sve kazujući, braći, bit ćeš dobar sluga Isusa Hrista, odgajen rečima vere i dobrom naukom koju si primio. Timotije, ako bude učio braću reč Božju, ako bude dokazivao braći evanđelje Gospodnje, ako ih bude u tome pomagao i posticao, on će biti dobar sluga Isusa Hrista. Možda neće uvijek biti dobar sluga ljudima. Neki ljudi ne volu reč Gospodnju i nauku Hristovu, njima to smeta. A mi smo svi ljudi i pre ili posle svaki od nas je doći do takvog trenutka da mu neki deo iz pisma bude težak. On na nešto nije spreman. I kad ja nisam spreman za neki zahtev ili neko uputstvo iz pisma, onda to može meni da smeta. I onda je potrebno da ja sebe osvećujem rečju Božjom i molitvom i da se molim Bogu da me spremi, da moje srce i um otvori za tu reč njegovu. I da mi da tu blagodat, tu moć, tu duhovnu snagu, da reč Božju primim k srcu i da njegovu volju tvorim od srca. Kazujući braći to evanđelje, Timotiju je bio dobar sluga Isusa Hrista, odgajen rečima vere i dobrom naukom koju je primio, i mi, ako budemo jedan drugome svedočili i u svom životu sprovodili nauku tog evanđelja Hristovog, i mi ćemo biti dobre sluge našega Gospoda Isusa Hrista. Ali ako neko primi to evanđelje u tolikoj meri da poveruje, pokaje se, više ne živi u grehu i ostane na tome, on nije odgajen rečima vere i dobrom naukom koju je primio. On je tu nauku primio samo zato da ima neku utehu, da može da kaže, pa eto, ja sam oslobođen od greha, ja više ne grešim, ja se čuvam, ja pazim i sad samo čekam da me jednog dana Gospod pozove i da primim taj život večni, taj venac večnog života. A dobro je da stanemo tu i da se zamislimo. Gospod nam je dao nekoliko primjera, spomenut ću samo jedan koji često spominjem, jedan koji retko spominjem. Prvi koji često spominjem je primjer Lazara, prosjaka, siromašnog čovjeka. Šta je on mogao uraditi kad ništa nije imao, kad je bio nemoćan, bolestan, gladan? On je mogao jednostavno strpljivo da živi u tim mukama i nevoljama dokle ne umre i da svoju veru u Hrista sačuva u sebi do smrti. To je bilo veliko delo, slavno delo, divno delo, i onog trenutka kad je Lazar završio svoj posao i rad na zemlji, svoju muku i nevolju, Gospod ga je premestio u stanove mira, radosti, večnog odmora. Drugi primjer koji ređe spominjem je primjer koji je Gospod ispričao u priči o ovcama i o jarcima ili kozama. Jedni su na desnoj strani i jedni su na levoj strani, i došlo je vreme odvajanja, vreme suda Gospodnjega. I Gospod kaže onima na desnoj strani: hodite vi blagosloveni, vi ste činili ono što sam ja učio u evanđelju i svojim delima ste posvjedočavali evanđelje, primite carstvo koje vam je pripremljeno. A onima na levoj strani kaže: odstupite od mene koji nepravdu činite, vi niste radili ono što sam vas ja učio, uzalud imate razdeljene papke, uzalud preživate hranu, uzalud imate naziv da ste čisti kad ste nepokorni, u vašem srcu nema želje da tvorite volju Božju, vi niste moji. I oni pitaju: kad smo mi propustili da činimo volju tvoju? Šta to znači? Oni su činili volju svoju, a ta volja im se toliko sviđala da su možda i verovali od srca da je to volja Božja. Ali volja Božja nije ono što se nama sviđa. Volja Božja je ono što u reči njegove nauke uči, sviđalo se to nama ili ne. A mi treba da sebe osvećujemo molitvom i reči Božjom, da to što on nas uči primamo od srca, da to želimo i u tome da nalazimo radost. Apostol Pavle piše Timotiju: ovo sve kazujući bit ćeš dobar sluga Isusa Hrista, odgajen rečima vere i dobrom naukom koju si primio. Ovo sve tvoreći, mi ćemo biti dobre sluge Hristove, odgajeni rečima vere i nauke koju smo primili. U 7. stihu kaže šta ne treba da radi Timotije: poganih i babskih gatalica kloni se, a obučavaj se u pobožnosti. Poganih i babskih gatalica kloni se. Šta su pogane ili nečiste babske gatalice? Što znači neke praznovelice koje su prenošene s kolena na koleno, ili možda neke nove koje su baš u ovom naraštaju izmišljene? I kaže da se mi od toga čuvamo. Nije dobro među nama da nalazimo zadovoljstvo u bilo čemu. Pričanjem koje kakvih priča, prenošenjem koje kakvih gluposti, da obraćamo mnogo pažnju i da nalazimo zanimanje u tome što svet ovaj zanima. Negde u proroštvu je napisano, ne govorite buna kad svet govori buna. Nemojte ići za svetom i nemojte dopustiti da svet utiče na vas u tolikoj meri da raspoloženje sveta bude vaše raspoloženje. Gospod je u predskazivanju posljednjeg vremena kazao svojim učenicima, čućete ratove i glasove o ratovima, gledajte se da se ne uplašite, jer to sve treba da bude. Nije kazao gledajte da se ne uplašite, neće to biti. No naprotiv, i onda kad je svet u pravu, naše mišljenje i osjećanje prema događajima i stvarima koje se događaju u svetu treba da se razlikuje od njihovog. Da li to znači kad svet kaže, e, ova godina je tako rodna, ima dovoljno žita i kukuruza, da mi treba da kažemo, ne, nije. Ne, nije reč o tome. Ono što je istina i ono što je stvarnost, to je u redu da i mi tako prihvatimo. Svet u nekim stvarima ima pravo. Oni znaju nešto malo istine, naročito telesne istine i telesnih nauka. Svet veruje u zakon slobodnog padanja, svet veruje u zakon kibernetike, svet veruje u geografiju ili istoriju i tako dalje. Ako su te nauke istinite, onda su to nauke gospodnje. Ali i tu možemo preterati i obuzeti sebe naukama koje su izvan Svetoga pisma, pa čak i ako je to naš posao i naše zanimanje i to postane nama tako važno da reč Božju zanemarimo, mi smo slični nekome ko se obuzeo poganim i babskim gatalicama i zanemario svoje obučavanje u pobožnosti. Obučavaj se u pobožnosti. Apostol Pavle piše ovo Timotiju. U početku ove poslanice kaže Timotiju, pravom sinu u veri, blagodat, milost, mir od Boga Otca našega i Hrista Isusa Gospoda našega. Kao što te molih da ostaneš u Efesu, kad sam pošao u Makedoniju, da zapovediš nekima da nauče drugačije, niti da gledaju na laži i na teftere od plemena kojima nema kraja i koji prečine prepiranje nego i Božji napredak u veri. Timotije je učitelj, on je pomoćnik apostola Pavla. I njemu apostol Pavle piše, obučavaj se u pobožnosti. Pa tome nema kraja, dokle god mi živimo u telu, obučavaj.